Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumanne ya Disemba 8 mwaka 2020. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha. Karibu. Tuanze na masuala ya elimu. Idadi ya watoto wa shule walioathiriwa na kufungwa shule kutokana na janga la corona au COVID-19 imeongezeka kwa 38% mwezi uliopita wa Novemba. Hali hiyo imeweka mkwamo mkubwa kwenye maendeleo ya masomo na ustawi wa wanafunzi zaidi ya milioni 90 ulimwenguni kote, limesema shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Arnold Kayanda na maelezo zaidi.
Taarifa ya UNICEF iliyotolewa hii leo mjini New York, Marekani, imeeleza kuwa kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni, UNESCO, vyumba vya madarasa kwa takribani mtoto mmoja kati ya watoto wa shule watano ulimwenguni, au sawa na watoto milioni 320, hadi kufikia tarehe mosi ya mwezi huu wa Disemba, yamefungwa, ambalo ni ongezeko la karibu milioni 90 kutoka milioni 232 mnamo Novemba mosi. Kwa upande mwingine, mwezi wa Oktoba, idadi ya watoto wa shule walioathiriwa na kufungwa kwa shule ilipungua karibu mara tatu. UNICEF imeeleza kuwa wakati shule zinapofungwa, watoto huwa hatarini kupoteza masomo yao, mfumo wa msaada, chakula na usalama, na watoto walio katika hali duni zaidi ambao wana uwezekano mkubwa wa kuacha kabisa shule wakiathirika zaidi. UNICEF inaogopa kwamba shule nyingi zinafungwa bila ya ulazima na hakuna mkazo wa kutosha uliowekwa katika kuchukua hatua zinazohitajika kufanya shule ziwe mahali salama dhidi ya COVID-19. Utafiti wa hivi karibuni unaotumia data kutoka nchi 191 haukuonesha uhusiano wowote kati ya hali ya shule na viwango vya maambukizi ya COVID-19 katika jamii. Kukiwa na ushahidi mdogo kwamba shule zinachangia viwango vya juu vya maambukizi, UNICEF inahimiza serikali kuweka kipaumbele kufungua shule na kuchukua hatua zote zinazowezekana kuzifanya kuwa salama kadri inavyowezekana.
Ukosefu wa usawa wa kijinsia, ugumu wa kupata huduma na umasikini vinaripotiwa kuchochea kiwango kikubwa cha mimba za utotoni na virusi vya ukimwi, yani VVU, huko Homa Bay nchini Kenya. Taarifa hizo ni kwa mujibu wa ripoti mpya iliyoandaliwa na serikali ya kaunti ya Homa Bay kwa kushirikiana na wadau wake kupitia msaada shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, kama anavyosimulia Grace Kania.
Wakati babanga alikufia, tukaenda kuzika, wakatufukuza na mama yetu, tukao na watoto watatu.
Huyu ni Aisha, mtoto mwenye umri wa miaka 18 akiwa fukwe ya Sindo katika kaunti ya Homa Bay nchini Kenya.
Sasa nikaona kukaa na mamangu bila kuna cha kukula, nikasema acha nikuje huku. Nilikuja na rafiki yangu, yeye ndiye aliniambia huku niko na kazi tena uko na pesa. Au nini mwenye wanatoa samaki, unapatiana pesa, unalala naye unapata pesa.
Simulizi yake ni miongoni mwa vyanzo vya ongezeko la maambukizi ya VVU kama ilivyoripotiwa katika ripoti mpya iliyoandaliwa kwa msaada wa UNICEF.
Actually within the beach itself the economic...
Collins Ochingo Pio, katibu wa mamlaka ya usimamizi wa fukwe ya Sindo, anasema swala la wavuvi kubadilisha samaki kwa ngono ni jambo la siku nyingi na la kiuchumi na wanasaka kulitokomeza. Kwa Pierre Robert, ambaye ni mkuu wa kitengo cha VVU UNICEF nchini Kenya, kitendo cha mtu kukubali kutoa ngono ili apate kitoweo ni zaidi ya umaskini.
Nadhani uhusiano ulionao na watu wanaokuzunguka wanaweza kukushawishi au kukushinikiza ina dhima muhimu zaidi.
Aisha akafunguka zaidi akisema,
wengine wanasema hivyo, anasema nataka kulala na wewe, kuletee samaki. Wengine unazalala na yeye, anataka kukupiga. Pei pesa na pei chochote, anasema nini, mlikuja kuchukua pesa yetu, hatuwapei.
Kwa kutambua hatari ambazo watoto wa kike wanakumbwa nazo kwenye maeneo ya uvuvi huko Homa Bay, UNICEF imeliwezesha shirika la kiraia la LVCT kupatia watoto wa kike na wanaume elimu ya kinga dhidi ya VVU.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikibaba, na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Barabara kabisa, na punde tutakuletea makala ambapo leo tutasikia kuhusu mwanamke ambaye amejikwamua kiuchumi kutokana na utengenezaji samani za mbao kutoka kwenye mbao ambazo zingetupwa. Usibanduke. Tukiwa bado katika siku 16 za harakati za kupinga ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake, leo tunamulika mwanaharakati wa haki za binadamu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, François Sabuni Chikunda, ambaye amepitia madhila yasiyoelezeka ikiwemo kubakwa na hata familia yake yote kuuawa. Lakini yote hayo hayakumkatisha tamaa, bali amempa ujasiri wa kuwa nuru ya wanawake wenzake wakimbizi katika makazi ya wakimbizi ya Nakivale nchini Uganda. John Kibego anatupasha zaidi.
My name is Sabuni Françoise Chikunda.
Ni mwanaharakati François Sabuni Chikunda akisema yeye mwenyewe ni mkimbizi, lakini kwa sasa anawasaidia wanawake wenzake wakimbizi kuboresha maisha yao na Kivale Uganda. Anasema makazi na Kivale ni makubwa ya kihifadhi wakimbizi wengi wakiwemo kutoka Kongo, Rwanda, Burundi, Sudan, Eritrea na Ethiopia. Kazi na mchango mkubwa anaofanya kuwasaidia wanawake umemwezesha kutambulika na hata kutoa tuzo ya wakimbizi ya Nansen kwa kanda ya Afrika iliyotolewa na shirika la Umoja Mataifa la wakimbizi UNHCR mwezi Septemba mwaka 2020. Safari yake ilijaa mbigiri.
I went through a lot of things.
Nimepitia magumu mengi, mambo mengi sana. Nilipoteza nyumba yangu, familia yangu, kazi yangu na kila kitu. Nilibakwa mara nyingi. Mume wangu na watoto wangu wanne waliuawa.
Several times my husband and my four children have been killed.
Bi Chikunda ambaye alinusurika katika shambulio la mauaji ya kimbari mwaka 1994 na kukimbilia DRC mwaka 2018, alitekwa na waasi lakini alifanikiwa kutoroka na kukimbilia Uganda kusaka usalama, ambako hadi sasa anaishi kama mkimbizi anayewapa wanawake wenzie matumaini.
I do helping women, empowering them, giving them skills.
Nawasaidia wanawake kuwawezesha na kuwapa ujuzi. Nafundisha jinsi ya kujitegemea, nimewafundisha kutengeneza nywele, kufundi cherehani, kutengeneza mandazi, chapati na sambusa. Na pia natumia muda mwingine kuwapa ushauri na saha wanawake na wasichana ambao walibakwa.
Counseling women and girls, the one who have been raped.
Chikunda alianzisha kikundi cha Heri Yetu Foundation akiwa na wanawake 50. Lakini kila siku idadi iliongezeka baada ya wanawake kuona mafanikio kwa wenzao, na sasa kikundi hicho kina wanawake 1000, jambo linalompa faraja kubwa Sabuni Chikunda na kumsahulisha japo kidogo machungu aliyopitia.
Naam, na sasa ni wakati wa makala, na leo ni kumuhusu Catherine Soi ambaye amepata umaarufu mkubwa mjini Kisumu nchini Kenya kwa ustadi wake wa kutengeneza samani au furniture za mbao. Mwandishi wetu wa Kenya Jason Nyakundi amempata na kuzungumza naye katika mahojiano haya.
Naitwa Catherine Wanjiro Chelanga Soi. Niko na kampuni inaitwa Soi Pale Design, ambapo natengeneza furniture nikitumia recycled wood inaitwa pale.
Ulianza vipi hii biashara yako ya kutengeneza furniture?
Nilianza 2018, na ni kwa sababu sikuwa na kazi at that particular time. Na pia sikuwa na furniture, so nika decide kutengeneza kitu yenye ni rahisi, yenye ni affordable kwangu. So nikaanza na hiyo palette, alafu nikatengeneza. After kutengeneza, nikaipost kwa mtandao, biashara ilianza. Okay, nilianza na vitu za nyumba kama meza, viti, vitanda. But saizi pia tunafanya vitu za ofisi, za maclub, restaurant. Nilikuwa peke yangu, but saizi niko na wafanyikazi 10, mafundi 5 na watu wa mkono 5. But pia kuna kuanga na casual labor, wenye ukuja saa zile kazi iko mingi, wakienda hawajaandikwa pamoja.
Una ndoto gani au ungetaka biashara yako ifikie wapi miaka inayokuja?
Naweza taka kuwa na expansion, niende kwa hizi towns zingine kama Nairobi, Eldoret, Nakuru. Bado mimi ufanya kwa hizo towns, but inaweza taka kuwa na workshop huko pia.
Ni changamoto zipi kubwa umekumbana nazo katika shughuli zako tangu uanzishe biashara hii?
Changamoto kubwa sana ni pesa, kama ya kuexpand, inaitwa working capital. Kwa sababu si kwanza na hii, ni lazima kwanza ulipe deposit ndio niweze kukutengenezea kitu. Alafu ingine ni the fact that pia mimi ni mwanamke na ni fundi, so saa zingine mtu akikupatia kazi yake na niwe umekuja na expect kuwa ni mwanaume. So unafanya a lot of convincing ya kupe hiyo kazi.
Na labda ni ushauri gani unaweza kuwapa wanawake wengine huko nje?
Kitu naweza ambia tu ni kwanza, anza tu. Kama kuna kitu ambacho unapenda kufanya, anza. Ukisha anza, hizo zingine zitakuja tu. Alafu pia be passionate about it. Na biashara lazima ikuwe kitu yenye uko passionate about it. If you're not passionate, it won't take you long. Tayacha tu.
Shukrani sana Jason Nyakundi na kila laheri Catherine Soi. Sasa tubishe hodi mashinani. Leo tunaungana naye Ifra Ahmed kutoka wakfu wa Ifra akitoa ujumbe kuhusu kutokomeza ukatili wa kijinsia.
Enough during 16 days.
Itoshe, wakati huu wa siku 16 za harakati na kila siku ninasema itoshe kwa aina zote za ukatili dhidi ya wanawake. Wanawake na wasichana wana haki ya kuishi bila ukatili kila mahali, iwe nyumbani, maeneo ya umma au kwenye mitandao ya kijamii. Amani duniani inaanza na amani majumbani. Ukatili wa kijinsia unaongezeka kunako mahitaji ya kibinadamu. Ni lazima tufanye zaidi. Kila mmoja wetu anaweza kuleta mabadiliko. Itoshe, neno moja la kubadili ulimwengu wetu.
Asante sana Ifra Ahmed kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo natamatisha jarida letu kwa siku ya leo kutoka Umoja wa Mataifa. Lakini nakukumbusha kutembelea wavuti wetu news.un.org /sw kwa taarifa zingine mbalimbali na kujifunza Kiswahili. Pia usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN. Kwa niaba ya wote, naitwa Flora Nducha. Asante sana na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa. If you did dance some easy, make you no fight.